cyklu Jihočeši vám dnes představíme fyzioterapeuta Petra Soukupa. K poslechu zve Ivana Šimánková. Petře, ty jsi Jihočech, narodil jsi se přímo v Českých Budějovicích?
Ano, v Českých Budějovicích.
Jaká byla tvoje další životní cesta? Já jsem říkala, že jsi fyzioterapeut. Co to vlastně znamená?
Fyzioterapeut v takovým tom pojetí klasickým je člověk, který se zabývá pacienty, který mají problémy s pohybovým ústrojím, jakýkoliv typu, ať chronický nebo akutní, a snaží se nějakým způsobem ten stav nepříznivý změnit.
Jak ty jsi se stal fyzioterapeutem a kde všude jsi působil?
Tak já jsem se stal fyzioterapeutem tak, že jsem vystudoval tady v Budějovicích vyšší odbornou školu Bílá vločka. První místo, kde jsem pracoval, byla R5 v Českých Budějovicích, dětský centrum. Tam jsem působil asi rok a pak jsem odešel do lázní do Třeboně, kde jsem byl asi 3,5 roku. Potom jsem odešel pracovat do Rakouska, kde vlastně působím dodnes. Tam jsem vystřídal 2 místa.
Jaká?
První místo bylo taková sociální sféra, protože to bylo ještě v době, kdy nebylo jen tak jednoduché dostat pracovní povolení. Takže jsem odpověděl na inzerát. To byla organizace, která zajišťuje mobilní péči, nejen fyzioterapii, ale logopedii, ale i třeba vzdělávání, doučování a tak dále. A tam mě přijali. Takže jsem vlastně jezdil po pacientech. To bylo moje první místo. No. A druhé místo bylo jedno takové malé centrum ve Frejštatu, tady kousek za hranicema. Tam působím ještě dodnes. Ještě vlastně musím říct, že do toho Rakouska jsem se dostal přes jeden fotbalový tým, kde jsem působil taky jako terapeut rakouskej. To bylo v Pergu, kousek od Mannhausenu, a tam jsem dojížděl 2x až 3x týdně na tréninky a na zápas.
Z Českých Budějovic.
Z Českých Budějovic.
Nevadilo ti to ježdění?
Tenkrát ani ne, protože jsem chtěl odejít do zahraničí, takže jsem to zvládal.
A ty jsi říkal, že tě docela překvapilo chování některých fotbalistů, kteří, i když nebyli zraněni, tak to zranění předstírali. Jak to bylo?
No ne, tak to je známá věc celkem u fotbalu, že v rámci jakýsi taktiky se, je to možné vidět i v televizi, se vlastně zdržuje hra. A já jsem tam tenkrát, to jsou takové věci, které jsou mi nějak cizí nebo je nechápu. Takže jsem tak jako naivně běžel pomoct jednomu hráči, který zůstal ležet. A vyzýval jsem ho, aby teda se vrátil do hry, protože jsem zjistil, že mu až tolik moc není. A on nechtěl.
On tě odehnal od sebe.
On mě neodehnal, ale nechtěl vstát a pokračovat ve hře. A potom vlastně, protože už to bylo ke konci zápasu a ten náš tým vedl, pak byl pochválený za to, že to dobře udělal. A já jsem teda vlastně si říkal, tak proč jsem tam běžel. Že? Pak jsem pochopil taktiku teda. No, ale stala se tam další věc, možná to bylo i v tom samém zápase, že rozhodčí něco odpískal a přerušil hru, no a šel k hráči, tam mu dával nějaký pokyny, a když od něj odcházel, hra zase začala a on, ten hráč, vlastně začal hru tím, že odkopl míč, ale trefil toho rozhodčího do hlavy ze zadu.
Schválně?
Ne, to byla náhoda. A ten rozhodčí padl a zůstal ležet. No a já jsem nevěděl, že co se děje, a poučený z předchozí situace, tak jsem zůstal taky sedět, a tak pak na mě křičeli, abych tam jako běžel. No a on opravdu omdlel. Ale já jsem si opět myslel, že to je nějaká součást té hry, takže pak to takhle může dopadnout.
Kdo tě na tvé fyzioterapeutické cestě nejvíc ovlivnil?
Tak já, když jsem skončil školu, kde jsme se učili co nejvíc znát o struktuře, to znamená o svalech, o kostech, začíná se anatomií, že jo, tak pak jsme se učili, jak fungují různé systémy v interně a tak dále. A tak já jsem byl nějak vybavený, že jo, z té školy, a říkal jsem si, co vlastně budu dělat dál. No a to už byla doba, kdy já jsem se snažil nějak se angažovat u sportovců a začal jsem jezdit s pozemním hokejem, respektive s juniorskou dívčí reprezentací, se kterou jsem se náhodou tady setkal v Budějovicích, když tady byly nějaké mistrovství. Takže jsem hledal uplatnění v tom sportu, protože mi to přišlo dobrý, zajímavý a zároveň i finančně výhodný. No a tak jsem vlastně se dostal takovou zvláštní shodou okolností do Motola, kde jsem vlastně poznal Pavla Koláře.
To je známé jméno, to je vyhlášené. Známé jméno.
A tenkrát jsem ale vůbec nevěděl, kdo to je. Moje konzultantka diplomové práce, paní doktorka Stašková, která dělala na tělovýchovném lékařství. Já jsem se jí ptal, jestli nezná někoho, kdo se právě zabývá rehabilitací, fyzioterapií ve sportu, tak mi napsala pár men na výměnej poukaz takovej. A já jsem si prstem tak jako píchnul na jedno jméno a to byl zrovna Pavel Kolář, Motol. No, takže jsem se dostal do Motola, nebo jsem tam zkrátka za ním zajel po prázdninách, když jsem skončil školu. A nebyl jsem nějak ani objednaný, zkrátka jsem měl takzvaně na blind. A teď jsem přijel do Motola, viděl jsem obrovskou nemocnici, že jo, tak jsem tam nějak se snažil dopátrat vlastně, kde bych ho našel. No. Tak jsem se tam ptal na nějaký vrátnici a tam jsem se setkal s takovou studenou reakcí.
Ty jsi to dal do veršů, já to teď přečtu. No. Přeji dobrý den, zdaleka k vám jedu, hledám pana Koláře, budem dělat vědu. Muž v černé uniformě se na mě udiveně podíval, spolkl poslední kousek studeného telecího párku s rohlíkem a důležitě pronesl. My tu nejsme nějaká obyčejná vrátnice, my jsme něco jako policejní stanice. Já mám svoje rozkazy, úkolů až na půdu, takže toho chlapa já ti hledat nebudu. Tak to byla asi velká sprcha tohleto.
No tak sprcha. Moje nadšení neutuchlo. Potom jsem vlastně šel na personální oddělení, kde jsme teda našli nakonec toho, koho jsem hledal. No a tam jsem až zjistil, co je to za člověka, že jo, a že tenkrát vlastně byl členem týmu, který se staral o prezidenta Havla. Takže jsem trošku nejistil, no a nicméně, když už jsem tam byl, tak jsem tam za ním zašel. On mi nabídl, že můžu u něj absolvovat kurz, ale předtím ještě, že by bylo dobrý, kdybych se jako zúčastnil přednášek o takzvané vývojové kinesiologii, což je pojem, který, jak to říct?
Nesouvisí s paní Mojžíšovou?
No, taky, to jsem zjistil až potom, ale zkrátka je to to, jak uzrává určitý program, nebo něco jako program u nás, který řídí pohybový aparát, a o tom je ta vývojová kinesiologie. No a to mě vlastně zaujalo. To byl takový hodně důležitý moment v té mojí vlastně praxi. Tam jsem pochopil, že stačí, když tady to pojmu nějakým způsobem. A si s tím vlastně v té rehabilitaci vystačím, protože a cítil jsem zároveň, že jde o jakousi přirozenost toho našeho lidského těla. Do dneška vlastně z toho vycházím, v té péči o to fyzické tělo.
Co jsi objevil dál?
No dál. To bylo v době, kdy jsem pracoval v té Arpidě, pak jsem odešel do těch lázní, tam jsem to dál rozvíjel a vlastně jsem hledal kurzy a nějaké školení a další vzdělávání v tomhle směru. Takže jsem se dostal, seznámil jsem se s Jarmilou Čápovou, která má takový svůj koncept, který vlastně se zabýval to vývojovou kinesiologií nebo vycházel z té vývojové kinesiologie, to znamená z těch základních pohybových programů. Tam jsem dojížděl řadu let na Kuklík do Jemramova, kde ona bydlí a sídlila, její centrum teda. No a využíval jsem tyhle ty principy v praxi. Další moment důležitý byl setkání s Františkem Vélem, což je takovej nestor české fyzioterapie a rehabilitace. Je jedním ze zakladatelů takzvané pražské školy rehabilitace, ve který právě ten Pavel Kolář jakoby pokračuje dál. Mimochodem Pavel Kolář byl taky žákem vlastně tohleto Františka Vélého. My jsme se potom setkávali na takových menších setkáních u kamaráda na chalupě, tady u Třeboně kousek, v Břidlici. A to byla pro mě vlastně ta vysoká škola, protože ten František Véle, on byl neurolog, ale zároveň byl i technik. Sám si postavil počítač, když chtěl zjistit, jak to funguje. Ale zároveň on byl hodně filozoficky zaměřený a měl neskutečný rozhled. A to se mi líbilo, protože já to mám taky tak. Takže jsem s ním strávil potom i na sklonku jeho života celkem hodně času. Jednak jsem ho navštěvoval doma potom a jednak jsem s ním absolvoval pár takových besed, kam jsem ho jako vezl.
Co zásadního jsi si od něho odnesl?
Zásadního jsem si od něj odnesl to, že právě on nemluvil o pohybu u člověka, protože pohyb jako fyzikální veličina, kdy jedno těleso působí na druhý nějakou silou a to potom nějak reaguje, to je ta newtonovská fyzika, newtonovský pojetí. Ale on mluvil o pohybovém chování.
Co to znamená?
Pohybové chování právě vyjadřuje to, že ten člověk není jenom z masa, z kostí a tak dále, ale máme taky nějaký vnímání, máme nějakou mysl a to celý je ten člověk. A pokud se na to zapomene, tak vlastně pracujeme převážně mechanicky, což může částečně zafunkovat, hlavně v těch akutních fázích. Ale při řešení dlouhodobých potíží to nestačí, protože si jakoby hrajeme jenom s jakousi částí toho člověka. A ta druhá jakoby část, ono se to těžko popisuje, protože já to vidím ne jako něco, co je oddělenýho, ale vidím to, že to funguje společně jako jakási jednota. A je třeba vždycky pracovat s celým tím člověkem.
Co nejvíc v současné době trápí tvoje pacienty?
No tak chodí pacienti se jakoby všema možnýma diagnózama. Ať jsou to že chronický potíže zad nebo i akutní. Pacienti s pooperačníma stavama, kdy po operaci kolen, kyčlí. V podstatě potíže s pohybovým aparátem všeho druhu. Nejsem přímo zaměřený jenom na nějakou diagnózu, ale jsou to nejrůznější potíže. No, takový ty, co známe i třeba neznáme.
A co by se nám poradil, jak si máme pomoci, když nám tady to tělo vyhlašuje válku, dejme tomu?
V první řadě bych řekl, že tělo nám nevyhlašuje válku, ale že nás informuje. Protože já jako bolest nebo nějakou takovouhle potíž nebo i nemoc, já dneska chápu jako informaci, že nám to tělo něco sděluje. Většinou je to něco, že žijeme nějak jaksi nevýhodně pro nás. A jsou dvě možnosti, jak na to zareagovat. Když člověk onemocní nebo má nějakou potíž, tak první věc je ta, že to chápe jako právě něco obtěžujícího, že na nás tady něco útočí. No a to znamená boj, že jo, proti tomu. Takže začneme podnikat různý kroky ve snaze to eliminovat, zlikvidovat, zarazit a tak dále. Jakousi možná logiku to může mít, ale druhý pohled právě, který spíš spočívá v tom, že chci zjistit vlastně, co se to tady děje, proč mi to děje, tak ten je jiný, protože nevidím v té nemoci jako a ty bolesti nepřítele, ale spíš toho informátora. A to je úplně jiná potom práce a jiný nastavení hlavně, vnitřní nastavení. Spousta lidí, co třeba, když prodělali nějakou nemoc i jakoby vážnější a dostali se z toho, pochopili, co jim to říká, změnili něco ve svém životě, no tak oni potom vlastně poděkovali za tu situaci. Pak žili líp než předtím.
Máš nějaký konkrétní příklad některého z tvých pacientů, kterému pomohl třeba ten mentální trénink? Co to vlastně je mentální trénink?
Mentální trénink. No, především jsem to já sám pro sebe, protože já vždycky těm pacientům říkám, já nikomu nemůžu vlastně ani radit, protože nejsem v jeho těle, takže nevím, co cítí a tak, můžeme si o tom povídat, to jo. Ale hlavně jsem to já, který jsem si prostě u sebe tyhle ty všechny věci začal praktikovat. Takže to je první věc. No a těch pacientů, co změnili život, jsou takový, no. Velká část pacientů je taková, která čeká na to, když přijdou za nějakým terapeutem nebo když přijdou k lékaři, tak čeká vlastně, co s nima ten člověk udělá. To je dneska celkem běžný. A tam jsou hodně omezené možnosti, protože vlastně takovýhle pacient nevyužije ty svoje vnitřní regenerační mechanismy, protože vlastně jakoby to nechává na někom jiným nebo na něčím jiným. A je to jedno, jestli je to lékař, terapeut, anebo i přístroj, nebo nějaká pomůcka, nebo metodika. Takže já doporučuji, a to je můj způsob práce, doporučuji tomu člověku nějaký jiný pohled na celou věc, aby on začal vlastně pracovat sám na sobě tak, aby se situace změnila. Ty jsi mluvila o mentálním tréninku. Mentální trénink v podstatě není nic jiného, než že, protože my jsme zvyklí trénovat tělo ve sportu, nejrůznější dovednosti, když chci třeba cvičit, hrát na kytaru, tak musím trénovat. Tam je nám to jasný, že když chci hrát fotbal, tak nebudu trénovat třeba jízdu na kole jako především. Ale v té mentální oblasti tam nám, protože s ní furt nějak jakoby nevíme si moc rady, tak tam jako nám to nedochází, že i ta mentální složka se taky dá trénovat. Měl jsem třeba pacientku, která taky přišla běžně z bolesti zad a tak dále. A ona už o tomhle tom trošku věděla. Ona chápala, že nejsme jenom ta fyzická stránka. Začali jsme vlastně pracovat na té fyzické stránce především, ale dostali jsme se k tomu, že třeba neustále řeší nějaký problém v rodině. Tak jsme to probrali a ona celkem rychle zareagovala na to, uvědomila si to a začala pracovat i tady v té oblasti. A změnilo se to velice rychle.
Já si vzpomínám, že jsi mi také říkal o kolezích v kanceláři, kde ten jeden byl dost nesnesitelný a také pomocí toho mentálního tréninku se podařilo ho trochu vylepšit, je to tak?
Tomu bychom asi museli si říct trošičku asi víc, to by bylo možná na díl, ale byla to pacientka, která pracovala v laboratoři a byli tam tři lidi. Ona, její kolegyně a kolega. A ten kolega byl neustále, měl blbou náladu, nebo špatnou náladu. A ta špatná nálada, pochopitelně, on plnil tou špatnou náladou ten prostor, ve který oni pracovali. Mm-hmm. A ona se zlepšovala, měla potíže s krční páteří a tak dále. A bylo to pořád jakoby lepší, ale ještě to nebylo ono. Máme několik vždycky sérií po půl nebo 30 hodině v tom Rakousku. A pak jsme si začali povídat třeba, jestli, takže to už je takový jako vždycky nápadný, když to úplně třeba zcela jakoby neodezní, tak už tam hledám něco, co by to tam mohlo jakoby rušit, tu regeneraci. A ona potom teda začala mluvit o tady té svojí práci a že to je věc, která jí jakoby trápí. No a já jsem se ptal teda, co s tím jako dělá a ona říkala, no tak co, no tak on má blbou náladu, je takový pořád naštvaný, tak čeká, až se jí zlepší nálada, že by se jako zlepšila ta atmosféra. No a tak jsem jí jakoby nabítý ještě jeden pohled, že vlastně nemusí čekat, až on se změní, ale že může pracovat na tom i ona sama. To znamená, když ona bude vnášet do toho společného prostoru tu radost, která podle mě je velice silná, kdybych použil to slovo energie, tak nejenže jí třeba může být líp, ale ona to může ovlivnit i toho druhýho, že jo. Byli tam tři lidi. A ona to teda vyzkoušela, no a asi tak po 14 dnech, tak trošičku jakoby nejistě, protože to jsou věci, které si každý z nás může ověřit, říkala, že to vypadá, že to funguje. No. A pak se jí taky zlepšilo ten krk.
Takže to souvisí.
No já už dneska vlastně ani, protože to bylo období, když jsem byl v tom Rakousku, kdy já jsem se začal setkávat tady s těma mentálníma principama různýma a začal jsem v tady ty oblasti pátrat. Jo, úplně stejně, jako jsem pátral v té vývojové kinesiologii, tak jsem pátral potom v této oblasti. Protože mě bylo vždycky divný, když použiju tu úžasnou nějakou metodiku přirozenou u nějakého pacienta, tak to zabralo výborně. Byl pacient, který měl podobnou diagnózu nebo stejnou, podobný stav a tam to třeba nezafungovalo tak dobře, anebo jenom trochu. Tak mi to bylo divný, že? Tak jsem začal potom pátrat, až jsem se teda dopátral tomu, že tam bude hrát roli zřejmě ještě něco jiného. A pak se mi to jako slilo a dneska už vlastně na toho člověka se na ně nedívám jinak.
Já přečtu jednu z tvých básniček. No. Na laně jak opice, šplhat by se mělo, podpoříš tak nejvíce fungující tělo.
Tady ta básnička byla vytvořená proto, že vlastně ta přirozenost, ať už v té oblasti toho fyzického, anebo ta přirozenost v oblasti toho mentálního, je vlastně to nejlepší, čím se můžeme zabývat. Já jsem přesvědčený, že příroda to všechno vytvořila výborně, dokonale, takže není třeba nic měnit ani nějak jakoby vylepšovat.
Teď bych ráda položila otázku, proč se někomu nedaří uzdravit se?
Je pravda, že několik takových jakoby věcí tam hraje velkou roli. Ať už tý fyzický nebo mentální, často se stává, že člověk má doporučen nějaký třeba cviky v té oblasti, jo, a on je začne dělat. A teď jsou dvě možnosti. Buď zkrátka vytrvá, anebo moc brzy přestane. Protože většinou to souvisí s tím, že my máme nějaký návyky. Zase, ať v té oblasti fyzické nebo mentální. A ty návyky jsou velice silný. A zbavit se jich, nebo změnit je, nám někdy může dělat velkou potíž. To znamená, že třeba ty lidi nejsou zvyklí se moc pohybovat. A teď, když jim to někdo doporučí, že by jako měli, tak oni začnou. A než zjistí vlastně, co jim to přinese, tak přestanou. Z různých důvodů. A já si myslím, že záměr něco změnit není dostatečně silný. To je jeden z důvodů, proč se to třeba nedaří. No a další věc je ta, že možná pracují právě na jenom jedné z těch složek. To znamená třeba ty cvičení jsou pouze mechanické. Dostanou nějaké cviky, oni si jako dělají, ale dál se zabývají věcma, které je zatěžují a které jim vlastně dělají zpětně i napětí těch svalů. Nedaří se to jakoby dlouhodobě řešit. Důležité je to, že pokud někdo chce změnit nějakou svoji zdravotní situaci nebo třeba i nepříznivou mentální situaci, tak vlastně jedině on to může udělat. Já jako terapeut v podstatě, jak jsem říkal, že nikomu radit nemůžu. Já mám takový příklad, že já můžu přijít, můžu nabídnout nějaký nový pohled, nebo jiný pohled, o kterým nemusí vědět, A je to jako, když někomu nestartuje auto, já přijedu se svým autem a přes startovací kabely pomůžu nastartovat to jeho auto. Ale pak se odpojíme a on už jezdí sám. A to si myslím, že je velice důležitý, protože pak ten člověk jakoby ví, co sám se sebou a může si pomoct eventuálně i sám. A když to si myslím, že řada terapií spočívá v tom, že ty lidi tam neustále musí jakoby docházet, musí se neustále léčit. Jo? Ty lidi se léčí z různých nemocí, není to jenom ve fyzioterapii, řadu let. Jo? A pořád se léčí a pořád se léčí. A to je takový zvláštní, protože já věřím tomu, že naše přirozenost je být zdravej. Někdo může říct, že je svět rychlej a ano, je takový jo? A hektický. Ale i tak se dá ta přirozenost neustále pěstovat. Jak těla, to znamená tyhle ty základní, nemusíme nic vymýšlet, základní principy. A tak vlastně ta přirozenost té mysli, což je pro mě mysl prázdná, nezatížená různýma tématama a myšlenkama, které sem prostě přichází, které tu lítají. A moje povinnost není se nimi zabývat. Hlavně, když si uvědomím, že mi nedělají dobře.
Takže čistá mysl je důležitá.
Čistá prázdná mysl plus znamená, že bude fungovat i dobře to tělo, nebo líp, že máme to ve svých rukou a to si myslím, že je ta hlavní zpráva. Si tohleto můžeme pomalu uvědomovat, nebo to si myslím, že je to hlavní.
Já ti, Petře, moc děkuji za to, že jsi přišel k nám do studia. Ještě na závěr, než se rozloučíme, tak bychom měli připomenout, že jsi napsal 3 knihy.
Ano.
O čem jsou?
4.
4 knihy, že jsi napsal 4 knihy. A o čem jsou, kdo by si je měl přečíst?
Když jsem vlastně zjistil, jak úžasně funguje naše tělo a jak úžasně může fungovat i naše mysl, tak vlastně jsem chtěl tak nějak přispět do toho našeho společného mlýna, soudí trošku, tak mi napadlo něco o tom napsat, takže vlastně už v roce 2016 vznikla knížka, která je právě proložená těma říkankama pro odlehčení, protože já mám rád věci jednoduchý a žádný složitosti. A protože ty říkanky nepřestaly chodit ani potom do psání, tak vznikla druhá knížka, ty jsou jenom říkanky. Pak vlastně ještě vznikla jedna povídka, která je taky veršovaná a pak vznikla ještě povídka, která je není veršovaná. A všechny ty knížky mají jedno společný, že vlastně pojímají náš život jako jakousi hru, protože mě sedí tady to pojetí té hry a jak vlastně můžeme v té hře ty svoje herní situace tvořit. A potom jsou vlastně ty 4 knížky.
Hostem cyklu Jihočeši byl dnes fyzioterapeut Petr Soukup. Děkujeme za návštěvu.
Já děkuju za pozvání taky.